Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuvolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në 24 qershor vazhdon raundi i ri i bisedimeve Kosovë-Serbi. Në Maqedoni kanë filluar protestat teksa kuvendi ka nisur procedurën për ratifikimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon Kinën me tarifa të reja tregtare. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do takohen më 24 qershor në Bruksel në kuadër të dialogut në nivelin e lartë politik që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Takimi që do të lehtësohet nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini do të ketë në fokus diskutimin mbi marrëveshjet e arritura deri më tani, sfidat e zbatimin e tyre si dhe hapat e mëtejm drejt normalizimit të marrëdhënieve. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik ku delegacionet përfaqësohen nga presidenti të shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Fillimisht bisedimet nisën me takimet në nivelin teknik në mars të vitit 2011, por ndërkohë po me lehtësimin e Brukselit u iniciuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Minatorët e minjerës së Stantërgut sot kanë bajtur grevë një orshe në shenjë paknaësie me draft statutin e kombinatit Trepça. Ata i dhanë afat qeverisë së Kosovës deri më 25 qershor që kërkesat e tyre të hyjnë në kuadër të draft statutit të kombinatit. Shyqëria Sadiku, kryetari i sindikatës së Trepças, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesat e tyre sociale të punëtorëve janë që të njihet stazhi i beneficuar i punës, siguria shëndetësore në punë, pensioni të jetë 70% i pagesës dhe disa kërkesa të tjera. Komisioni parlamentar për zhvillim ekonomik të hënën gjatë shqyrtimit të draft statutit të Trepçës kishte vlerësuar se për shqyrtimin e mëtejm të këtij statuti është i nevojshëm formimi i një grupi punues i cili do të shqyrtojë dhe harmonizojë qëndrimet e sindikatës, së borxhit të Trepçës dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi me vendosjen e tarifave shtesë mbi portet e mallrave nga Kina. Trump tha se tarifat e reja prej 10% do të hyjnë në fuqi nëse Kina refuzon të ndryshojë praktikat e saj. Trump këmbgul se Kina ka përfituar padrejtësisht dhe nga një jo balans tregtare me SBA-n për vite të tëra. Javën e kaluar ai ka thënë se SBA do të vendosë tarifa prej 25% mbi mallrat kineze në vlerë prej 50 miliard dollarësh. Pekini është përgjigjur duke thënë se do të godasë me taksë njëjtë 659 prodhime amerikane. Trump tha se me masa hakmarse, Kina kërcënon kompanitë amerikane, punëtorë dhe fermerët që nuk kanë bërë asgjë të keqe. Sirian të tjerë, afgan dhe pakistanes kërkuan azil në Bashkimin Evropian vitin e kaluar pavarësisht rënjes së madhe të numrit të përgjithshëm të aplikuesve. Zyra Evropiane për mbështetjen e azilit tha në raportin e saj vjetor se numri i njerëzve që kanë kërkuar azil në 28 vende të Bashkimit Evropian, plus Norvegjinë dhe Zvicrën, ka rënë gati përgjysmë krahasuar në vitin 2016. Ndërkohë që në vitin 2016 janë regjistruar rreth 1.3 milion aplikacione për mbrojtje ndërkombëtare, numri i tyre ka rënë rreth 730.000 në 2017, thuhet në raport. Të dhënat paraprake për 4 muajt e parë të këtij viti gjithashtu tregojnë se numri i aplikuesve është stabilizuar në një mesatare mujore prej më pak se 50.000 persona. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kuvendi i Maqedonisë ka nisur procedurën për ratifikimin e marrëveshjes me Greqinë në kontestin shumëvjeçar të emrit. Në shenjë paknaësie, deputetët e opozitës kanë braktisur punimet, por debati parlamentar po përcillet edhe me protesta të cilat po zgjasin tani 5 ditë. Protestuesit që përbëjnë në shtresë të moshuar të popullatës, por edhe ish politikan, thonë se do të përdorin të gjitha metodat për të parandaluar zbatimin e marrëveshjes. Momentalisht protesta po zhvillohet e qetë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka nisur procedurën për ratifikimin e marrëveshjes me Greqinë për kontestin shumëvjeçar të emrit. Procedura deri në ratifikimin e dokumentit të arritur të dielën në pjesën e Greqisë duhet të kalojë në dy faza. Së pari nevoja për ratifikimin e marrëveshjes, e cila më pas kalon në Komisionin për Çështje Evropiane, për të u rikthyer sërish në procedurë parlamentare për miratim. Marveshja më pas i dërgohet për dekretim presidenti Gjorgji Ivanov, por ai tashmë disa herë ka bërë të ditur se nuk do të vëj firmën në një marveshje antikushtetuese që dëmton rënd interesat kombëtare dhe shtetërore, siç ka thënë ai. Në rast të refuzimit, marveshja sërish kthehet për ratifikim në kuvend dhe prapi dërgohet për dekretim presidentit, i cili në bazë të kushtetutës është i obliguar të dekretojë. Në të kundërtën bën shkelje ligjore. Dragan Danev nga VMRO DPMN-ja tha se marveshja paraqet kapitullin për vend. Mohon identitetin, gjuhën dhe gjithçka që ka të bëjë me kulturën dhe Indian Maqedon. Në shenjë pakënaqësi, deputetët e opozitës kanë braktisur punimet e kuvendit.
Nije kako fraternici od VMRO DPMN, nema da učestvujemo vovna vova pravna la krvja.
Ne deputetët e VMRO DPMN-së nuk do të marrim pjesë në këtë seancë që po zhvillohet me shkelje të rënda procedurale. Kjo marrëveshje paraqet akt kapitullues, me këtë ndryshohet identiteti jon, me dëme të pakthyeshme për të ardhmen e vendit. Kjo qeveri kapitulluese po tenton që dhe neve të na përfshi në këtë akt kapitullues. Kjo marrëveshje paraqet gjenocid modern të shtetit ton juridik, ka deklaruar deputeti i VMRO-s Dragan Danev. Por debati parlamentar po përcillet edhe me protestat të cilët e po zgjasin tani 5 ditë. Protestuesi që përbën një shtres të moshuar të popullatës, por edhe disa ish politikanë si dhe drejtues të një partije proruse, thonë se do të përdorin të gjitha metodat për të parandaluar zbatimin e marveshjes. Për dalim prej të dielës në mbrëmje, protesta e sotme për momentin po zhvillohet e qetë me brohoritje dhe parullan nga më të ndryshmet. Si Maqedoni i Maqedoni, dorheqet radhtar, emre nuk e japim e të tjera.
Сакат да бидеме нешто што не сме. Сакат да не одрадат од сите наши македонци.
Duan që të na bëjnë diçka që nuk jemi, duan të na ndajnë nga të gjithë maqedonasit në shtete tjera, duan të na zhbëjnë identitetin, gjuhën, kulturën maqedonase, por kjo nuk do të kaloj pasi jemi ne ata që do të parandalojmë një marrëveshje të dëmshme për shtetin dhe kombin ton, ka deklaruar Solza Gërçeva, ishte deputete dhe njën nga drejtuesit e protestës. Marrëveshja që parashë emrin Maqedonia Veriore u nënshkruat në presë në pjesën e Greqisë, me të përcaktuar edhe çështje që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Me që ka pala Maqedonase heqë dorë nga çdo lidhshmëri me Maqedoninë antike apo kulturën e saj, ndërsa pranon se gjuha Maqedonase i takon grupit të gjuhëve slave. Marrëveshja nëse zbatohet, zhbllokon procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Pensionistët kontribut pagues vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare kthimin e fondit pensional të Kosovës, i cili për më shumë se 19 vjet në mënyrë jo ligjore mbahet në Serbi. Sipas vlerësimeve të parafërta, thuhet se shuma e fondit pensional të Kosovës, i cili është marrë nga Serbia, arrin vlerën e mbi 2 miliard eurove. Raporti Nadia Ahmetit.
Çështja e kthimit të fondit pensional të Kosovës nga Serbia po kërkohet të përfshihet në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun që po lehtëson Bashkimi Evropian, thon përfaqësues të pensionistëve. Shteti Serbisë ka ndaluar kontributet e pensionistëve të Kosovës nga qershori vitit 1999 pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë. Sipas vlerësimeve të parafërta, thuhet se shuma fondit pensional të Kosovës, i cili është marrë nga Serbia, arrin vlerën mbi 2 miliard euro. Megjithë përpjekjet e përfaqësuesve të pensionistëve, disa nga ata nuk presin që ky fond mund të kthehet në Kosovë. Njërin nga ata është pensionisti Feris Berisha me profesion jurist. Ai thekson se një numër i madh i pensionistëve tashmë kanë ndërruar jetë. Për këtë Berisha shpreh se autoritetet kompetente gjatë angazhimit të tyre duhet që në momentin kur fondit kthehet në Kosovë, trashëgimtar të jenë anëtarët e familjes.
Është drejtë jona, po unë personalisht nuk i besoj. Rigorisht se s'kanë bërë mjaft presion, por na është edhe dinë që Serbia nuk i përfili. As marveshjet s'pe përfil që përmerën Bruxelles me ta esen e lemo pagesa kur...
Si pas shoqatave të pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional nga Serbia, numri pensionistëve është llogaritur të jetë mbi 89.000. Ndërkaq, si pas tyre, janë rreth 50.000 pensionistë cilët presin e realizimin e të drejtës e tyre për kompensimin e pensioneve. Shaban Kelmendi, këshilltari në Federatën Sindikale të Pavarur të Pensionistëve dhe Invalideve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kompetente në Kosovë nuk janë treguar të vëmendshme karshi këtij problemi. Kelmendi nuk e përjashton mundësinë që zgjidhja çështjes së kompensimit të pensioneve të tyre të shqyrtohet në dialogun Kosovë-Serbi, por ai megjithatë insiston që kjo çështje të zgjidhet përmes gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasbourg.
Që bojnë 43.150 se cili pensionist komi morë. E dita, pensionisti nëse orë gjodhi merë vetë, nëse ka vdek i merë bashkëshortja, nëse ka vdek edhe bashkëshortja i merë antari i familjes në ushtë që ju kujdes për ta.
Në anën tjetër, Bahri Gjaferi, drejtori i Departamentit të Pensioneve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale, thotë se kjo çështje i tejkalon kompetencat e Ministrisë së Punës. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Gjaferi shpreh se çështja e kthimit të fondit pensional nga Serbia duhet të iniciohet nga ekipet përkatëse negociuese në mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtar.
Ministria Punës pret që në një periudhë kohore të caktuar të fillojë se temë këto biseda, të fillojë negocimi i kthimit të pensioneve, respektivisht pagesa e pensionit nga sistemi serbis.
Ndryshe, para disa vjetësh, me anë të një vendimit të gjykatës së Strasburgut, qeveria serbis kishte hartuar planin aksional për zgjidhjen e problemit të pagesës së pensioneve në territorin e Kosovës. Fondi për sigurimin pensional dhe invalidor i Republikës së Serbisë kishte nxjerrë një dokument përmes të cilit njofton pensionistët e Kosovës për mundësinë e kompensimit të tyre dhe mënyrën e aplikimit. Edhe pse më mira pensionistë kishin aplikuar në këtë fond, shumica kërkesave janë kthyer në mënyrë negative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Rusia duket se ka rinovuar një bunker për magazinimin e armëve bërthamore në enklavën e saj Kaliningrad. Raporti një instituti amerikan që thirret në imazhet satelitore vjen në kohën kur tensionet midis Rusisë dhe Perëndimit vazhdojnë të rriten. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi.
Fotografi satelitore të publikuara së vonë sugjerojnë se Rusia ka rindërtuar një bunker të magazinimit të armëve në Kaliningrad, enklavë e saj në detin Baltik, dhe se po konsideron vendosjen e armëve bërthamore atje. Fotografitë e publikuara nga Federata e Shkencëtarëve Amerikan janë burimi i fundit i shqetësimit për vëzhguesit ushtarak perëndimor në lidhje me kapacitetet e Rusisë në rajon. Hans Christensen, ekspert bërthamor nga Fushata e Shkencëtarëve Amerikan, tha se fotografitë tregojnë se bunkeri i armëve i vendosur rreth 50 kilometra nga kufiri me Polonin është në rinovim qysh në vitin 2016. Me sa diun, ai është vendi i vetëm i magazinimit të armëve bërthamore në rajonin e Kaliningradit. Punimet e fundit, padyshim se ngrem pyetje se cili është statusi operacional i lokacionit. Imazhet satelitore nuk japin përgjigje përfundimtare për këto pyetje, tha Christensen. Sipas tij, politike deklaruare Rusisë është se të ashtuquajturit sistemi të armëve jo strategjike, si armët e vogla dhe me rrezet të shkurtër veprimi, ruhen në një strukturë brenda kufive kryesore të Rusisë. I rinovimi i lokacionit në Kaliningrad në Kulikovo do të thotë se ai mund të furnizohet me raketa apo armë të tjera shpërthyese në rast krize. Lokacioni i Kaliningradit e bën atë veçanërisht problematik për planifikuesit ushtarak të NATO-s. Edhe armët me rreza të shkurtër veprimi të vendosura në këtë lokacion do të vinin në rrezik disa qytete anëtare të NATO-s si Varshava dhe Berlini. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s kanë thënë se vendodhja e këtyre sistemeve të raketave është destabilizuese. Shtetet e Bashkuara thonë se për shkak të gamës së tyre, armët Iskander përbëjnë shkelje të traktatit të forcave bërthamore me rreze të ndërmjetme i nënshkruar në vitin 1986. Derisa tensionet e saj me Perëndimin janë rritur për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në luftrat në Ukrainë dhe në Siri, presidenti rus Vladimir Putin ka shpalosur një brez të ri të armëve bërthamore, duke thënë se ato tejkalojnë secilën mbrojtje perëndimore.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.